Kiitos Kata, Jouni ja Seija. Jotenkin ajattelin, että tarviiko tässä enää mitään sanoakaan. Tuli painavaa asiaa ja varmasti myöskin semmoista herättelevää asiaa meille jokaiselle ja myöskin koko seurakunnalle. Mutta haluan kuitenkin jakaa ajatuksen, joka tuossa aamulla mieleen laskeutui. Oli hauska kuulla tässä Kataa ja Jounia, miten ollaan samoilla ajatuksilla, ollaan oltu tässä tänä aamuna ja näitä ajatuksia, mitä mieleen on tullut. Et kuinka tärkeää se on, että me uskossa vaelletaan uskossa, pidetään huolta siitä uskostamme ja mitä kaikkea se usko saa aikaan. Ihan niin kuin Katariina täällä luki, että mitä kaikkea ihmiset on tehneet uskon kautta. Se ei ole mikään halpa-arvoinen, se ei ole mikään vähäpätöinen asia meidän uskomme. Meidän uskomme kautta, usko, joka meissä vaikuttaa, sen kautta me voidaan tehdä ihmeellisiä asioita. Niitä esimerkkejä, mitä Katariina luki siitä hebrealaiskirjeen paikasta. Ja kun siellä sanottiin, että vielä kaikkea paljon muutakin Jumalan omat on tehneet uskon kautta. Ja jotenkin uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä, tänä aamuhetkenä meitä rohkaista ja jotenkin sille vahvistaa, että se usko, se lujittuisi ja se vahvistuisi, että me ei epäiltäisi niiden elämänvaiheiden ja niiden asioiden keskellä, mitä me kohdataan. Mulla on nimittäin otsikko tähän tilaisuuteen, oli tämä, mitä Jounikin tuossa siterasi. Se löytyy Jeremian kirjan 31. luku ja siellä jae 9. Mitä Jouni siterasi tästä 9. jakeen keskeltä, että tässä on itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Mun otsikkona oli oikeastaan tähän aamuun, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Ja nämä sanat, mitä Jouni just tuossa myöskin mainitsi, niin jotenkin sydämessä oli, että aamen, Isä, sinä haluat tänä aamuna meille puhua tästä. Sinä haluat puhua, että kun me rukoilemme, vaellamme yhdessä sinun kanssasi, niin sinä johdatat meitä. Tuli meidän elämään mitä tahansa. Oli meidän vaikeudet mitä tahansa. Tuli meidän elämään mitä tahansa. Kun me kuljimme rukoilleen, niin hän on luvannut johdattaa meitä. Kuinka suuri, arvokas lahja meidän elämään. Tämän Jeremian 31. luku, niin sen otsikkona on oikeastaan Israelin uudistus ja uusi liitto. Ja myöskin kiinnitin huomion tuosta jakeesta 31 eteenpäin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Mä jotenkin uskallan ikään kuin omistaa myöskin omalle kohdalle meitä uskovia koskevaksi nämä Jumalan sanat. Tällaisen liiton hän on tehnyt, hän on laittanut sen meidän mieleemme, meidän sisimpäämme ja hän on kirjoittanut sen meidän sydämiimme. Ja niin hän on meidän Jumalamme. Niin hän on sinun ja minun Jumala. Hallelujaa. Hän on liittojen Jumala. Ja jotenkin mä ymmärrän niin, että vaikka tämä maailmahan pyrkii tekemään näistä liitoista, mitkä Jumala on asettanut, miehen ja naisen välinen avioliitto, se pyritään jotenkin polkemaan lokaan ja yritetään tehdä siitä sellainen sellainen turhanpäiväinen, jos voi tämmöistä sanaa käyttää. Et nyt pitäisi kaikkien miesten mennä miesten kanssa yhteen ja solmia liitto, tai naisten kanssa. Täysin jumalatonta. Mutta hän on Jumala, hän on kaikkivaltias Jumala. Ja ne liitot, jotka hän tekee, ne on ja pysyy. Se, mitä ne ihmiset täällä maan päällä askarrellaan ja aherrellaan ja yritetään toimia jotenkin oman järkemme mukaisesti, se ei tule kestämään. Mutta nämä liitot, jotka Jumala on asettanut, ne on aina ja pysyviä. Ne on aina ja ikuisesti. Ja ne ei muuksi muutu. Jakeesta 34 vielä eteenpäin. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljeensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Halleluja. Hän antaa meidän rikoksemme anteeksi. Hän on lähettänyt poikansa Jeesukseen maan päälle, että hän voi sovittaa ne synnit ja ne rikokset, joita ihminen on tehnyt ja tulee tekemään. Ja näin hän myöskin tässä toteaa, että he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan. Mä olen täällä joskus sitä puhunutkin tai kysynytkin ja kysellytkin, että tunnemmeko me Jumalan? Tunnemmeko me Jeesuksen, oman vapahtajamme? Tunnemmeko me hänet? Jumalan sanan mukaan jokainen pienimmästä suurimpaan tuntee hänet. Kun me olemme pelastetut, kun me olemme ottaneet hänet meidän elämämme vapahtajaksi. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa mereen niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra. Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset, kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Tuossa jakeessa 33 oli viittaus tässä minun raamatussa ainakin tuonne toiseen korinttolaiskirjeeseen, sen lukuun 6 ja jakeeseen 16. Ja siellä Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle. Mä aloitan sieltä jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Näin Paavali siteraa myöskin tuota Jeremian kirjan kohtaa, jossa Jumala sanoi, että näin he ovat minun kansani. Kuinka hän on ottanut meidät omaksensa. Kuinka sinä ja minä, me jotka olemme uskoon tulleet, kuinka me olemme Jumalan kansaa. Kuinka me olemme, niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, että olemme elävän Jumalan temppeli. Ja jotenkin ymmärrän niin, että kun Jumalan sana sanoo, että me olemme elävän Jumalan temppeleitä, niin eikö se myös tarkoita sitä, että koko meidän elämämme, koko tämä temppeli, tämä kuuluu hänelle. Niin kuin Jouni tuossa sanoi myöskin, että olkoon kaikki tämä muu täällä. Ei mitään väliä. Kaikki Jeesukselle. Kaikki Jumalalle. Kaikki meissä on hänen omaansa. Ei ole mitään väliä, mitä tämä maailma meille antaa. Ei ole mitään väliä sillä. Sillä se jää kaikki tänne. Olen itse huomannut tässä nyt muutamina päivinä, kun olen isäni jäämistöä läpikäynyt tuolla ja nyt pitää miettiä, että mitä niille tehdään. Niin olen nähnyt sen, että ei, kukaan ei ota sinne mukaansa yhtään mitään. Tänne kaikki jää. Ja jotenkin se on ollut semmoista Jumalan puhetta. Muistaakseni Jorma joskus aikoinaan täällä sanoi, että kuolema itsessään on jo tavallaan sellaista julistusta. Tai se on saarna. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Nyt mä jotenkin ymmärrän sen ihan eri tavalla, kuinka Jumala on nyt ruvennut puhumaan tästä asiasta. Että tänne jää kaikki. Mitään et voi ottaa mukaan. Ne valkoiset vaatteet, mitkä puetaan ylle ja olet siellä arkun sisällä, ne on ainoat, mitä saat mukaan sinne maan sisään. Mutta niitäkään et saa sinne ikuisuuteen. Kaikki jää tänne, mitä täällä itsellemme haalimme. Nyt tänään näköjään tulee tämmöistä suoraa puhetta, suoraa sanaa, mutta eipä se varmaan haittaa. Mä luulen, että me tarvitaan sitä, että asioista puhutaan suoraan ja rehellisesti. Ei ole aika ehkä enää hyssytellä tai olla sille, että ei kukaan vaan loukkaannut sanoista. Kun me rakkaudessa tuodaan asioita esille ja Jumalan mielenmukaisia asioita, niin jos niistä sitten joku loukkaantuu, niin sille ei sitten mahda mitään. Mutta kaikessa rakkaudessa tuodaan näitä sanoja esille ja asioita esille. Tästä rukouksen voimasta tai uskon voimasta myöskin Jaakobin kirjeessä on myöskin kohta, varmasti meille monelle tuttu paikka, jossa Jaakob kirjoittaa. Jaakobin kirje 5. luku ja jakeesta 13 eteenpäin. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Kiitos Jumalalle. Synnit annetaan anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ja vanhurskan rukous voi paljon, kun se on harras. Kuulitko? Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, kun se tulee koko sydämestä. Kun me rukoilemme Jumalaa koko sydämestämme, niin se voi paljon. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Mä olen monesti lukenut tuon sieltä ensimmäisestä kuningasten kirjasta tuon Raamatun kohdan ja joka ikinen kerta kun mä sen luen, niin jotenkin vaan hämmästelen sitä. Tai en tiedä, no ehkä se hämmästely on oikea sana, mutta jotenkin niin kuin yllättävä nähdä se, kuinka Jumalan palvelija rukoilee. Hän saa Jumalalta sanan ja hän rukoilee, hän tekee niin kuin Jumala sanoo ja hän rukoilee ja Jumala pidättää sen sateen. 3,5 vuotta. Ja jäi 18. Ja hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Sen 3,5 vuoden jälkeen Elias jälleen sai Jumalalta sanan. Ja hän rukoili. Että kumpi on Jumala, sinä vai Baal? Kumpi on Jumala? Ja Jumala näytti, kumpi on Jumala. Siellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa, mäpä luen ton kohdan. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku. Ja meni liian pitkälle tuossa. Ensimmäinen kuningasten kirja 18. Ja jakeesta 21. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Niin Elia sanoi kansalle, minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on 450. Antakaa meille 2 mullikkaa ja valitkoon he itselleen toisen mullikan. Paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta. Ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Mä hyppään tuohon jakeeseen 26. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti sanoen, Baal vastaa meille, mutta ei ääntä, ei vastausta. Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Ja siinä luetaan, kuinka Elia pilkkaa näitä Baalin profeettoja, että huutakaa kovemmin, hän on tosin Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tai hän on poistunut johonkin, tai on matkalla, kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Ja Baal ei vastannut näihin rukouksiin tai näihin huutoihin, mitä nämä profeetat siellä huusivat. Ja jakeessa 37, kun oli alttari valmistettu, niin jakeessa 37. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala. Herra on Jumala. Ja siinä 18. luvun loppupuolella on sitten tuo kertomus, kuinka sitten tämä sade, jota Elia oli rukoillut, kuinka se sitten tulee sinne. Ja kestää 43. Ja hän sanoi palvelijalleensa, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin. Näin 7 kertaa. Tuli vaan mieleen juuri se, että kuinka usein me odotetaan Jumalalta sitä vastausta jotenkin niin nopeasti. Meistä näyttää siltä, että ei Jumala vastaa, ei Jumala kuule mun rukousta. Ja Elia, Jumalan profeetta. Hänellä oli se usko ja luottamus Jumalaan, että Jumala kyllä vastaa. Hän vastaa rukoukseen. Ja 7 kertaa näin hän sanoi palvelijalle. Ja 7 kerralla palvelija sanoi, katso pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta ja tuli ankara sade. Mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Israeliin. Ja Herran käsi tuli Elian päälle, ja niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Israeliin saakka. Monta kertaa, kun tätä näitä lukuja ensimmäisestä kuningasten kirjasta on lukenut, tätä kertomusta myöskin, niin monta kertaa sitä on tullut sellainen ajatus, ja miten Jumalan sana puhuu tästä, että kun me hartaasti rukoilemme, kun me uskossa rukoilemme häneltä jotakin, niin hän kuulee meitä, ja rukousvastaus tulee ajallaan, hänen ajallaan, hänen aikataulunsa mukaisesti. Ja jotenkin mulla on sellainen ajatus, että tänä aamuna Jumala ikään kuin haluaa meille puhua sitä, että ole luja rukouksessa, ole vahva siinä, ole kestävä rukouksessa. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Minä kuulen sinua. Ja kun aika on oikea, niin hän antaa sen rukousvastauksen. Vastaus voi olla jotakin sellaista, mitä me ei ehkä odoteta. Se voi olla erilainen kuin mitä me mielessämme ajattelemme. Mutta se on kuitenkin se oikea vastaus siihen rukoukseen. Siihen me saadaan luottaa. Se on juuri oikea vastaus näihin meidän tarpeisiin, meidän rukouksiin. Ja myönnän ainakin itse omalta kohdaltani, että monesti huomaan sen, että kun mä jotakin Jumalalta pyydän, jotakin rukoilen häneltä, niin mulla heti on itselläni joku ajatus siitä, että kuinka se tulee tapahtumaan tai kuinka se tulisi tapahtua. Mutta monesti olen huomannut myöskin sen, että Jumala vastaa ihmeellisellä tavalla, erilaisella tavalla kuin mitä minä olen ajatellut. Mutta se on kuitenkin se oikea vastaus siihen. Se on juuri oikea vastaus. Ja jälleen kerran saa sitten sen rukousvastauksen nähdessään, saa kiittää ja ylistää, että halleluja, Isä, sinä kuulit minun rukoukseni. Sinä kuulit, kun minä huusin sun puoleesi. Sinä kuulit ja sinä vastasit. Kuinka mahtava Jumala meillä on. Kuinka mahtava taivaan Isä. Mä jotenkin vierastan, kun mä puhun taivaan Isästä, mä vierastan sitä sanaa Jumala. No hän on Jumala, mutta mä haluan puhua hänestä isänä. Hän on mulle isä, taivaan isä. Mutta jotenkin sellainen ajatus tänä aamuhetkenä mulla on ollut, että hän haluaa sanoa meille, omille lapsillensa. Minä kuulen sinun rukouksesi. Minä olen kuullut sinun rukouksesi. Ja minä vastaan niihin. Käydään rukoilemaan tässä yhdessä. Seija, tuutko mun kanssa rukoilemaan tänne vielä vaikka? Rukoillaan tässä yhdessä. Ja jotenkin ymmärrän niin, että Jumala haluaa tänä aamuna meille sanoa sitä, että ole kestävä rukouksessa. Odota vielä hetki. Jos olet rukoillut 6 kertaa, niin rukoile vielä se 7. kerta. Rukoile vielä kerran, älä luovuta. Rukousvastaus on jo lähtenyt liikkeelle. Hallelujaa.